Hezký večer a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Dnešní pořad věnujeme dětským knihám a já už ve studiu vítám své hosty, kteří budou o tomto tématu diskutovat. Je tu s námi Juraj Horvát z nakladatelství Baobab. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A můžete hned na úvod krátce představit vaše nakladatelství, jak dlouho funguje, na co se zaměřujete?
Tak my fungujeme pomalu už 12. rokem, což je teda samozřejmě velmi krátký čas, ale s ohledem na to, že my jsme sami zakladatel, jako je to takový malý rodinný kuchyňský nakladatelství, tak vlastně to už, pro nás je to už taková jako historie. A zaměřujeme se na knihy obrazové pro od nejmenší děti pro až po starší děti, na překladovou literaturu, zejména teda z francouzské oblasti, protože moje žena je jako francouzštinářka, a pak taky vlastně na původní jakoby českou prozu pro děti, vlastně nepohádkovou, kde máme jako svůj okruh malej, ale čekáme taky ještě na další dobrý autory.
Já vás jenom doplním, že dnes původně měla přijít vaše paní Tereza Horvátová. Ano. Myslím, že je doma s nemocným dítětem, je to tak?
Je doma, my bydlíme v Táboře a tam opečovává děti a tím, že já učím v Praze, tak se mohl takhle odběhnout.
Taky alespoň zdravíme na dálku. Možná bych v souvislosti s Baobabem zmínila ještě nakladatelství Meandr. Jehož zástupce tady nemáme, ale je to asi s vámi srovnatelný subjekt.
Myslím si, že jsme takhle jako spojováni, což myslím, že jsme opravdu jako máme jako na to různý pohled, děláme různé věci, ale co se týče velikosti, jakoby počtu vydaných knih ročně, to znamená nějakých 7-8 titulů, tak vlastně se to dá takhle spojovat, ale Meandr, tam, kde třeba já zastupuji tu roli toho až po technického redaktora výtvarního, tak Meandr spolupracuje s různorodým okruhem. Spíš sází, řekl bych, víc na jistotu, protože samozřejmě jsou to jména, které mají svůj zvuk na české scéně, ale tak proč to nespojovat? No?
Čili vy jste, dá se říct, i natolik odvážní, že skutečně vydáte někoho naprosto neznámého, až bych řekla, tak umělecky ta kniha potom vypadá?
Ne, právě to bych, hrozně bych se vymezil vůči tomu umělecky, protože si myslím, že to je doména prostě Meandru, který opravdu spolupracuje s umělcem jako umělcem. Já si myslím, že my děláme s lidma, kterým je blízká vlastně kniha vůbec jako médium, a je jasný, že tam člověk nemůže jako výtvarník extra trčet, jo, neměl by ten text jako přebíjet, měl by to být v nějaký souhře, ale tím, že, jak říkám, děláme i obrazové knihy, ve smyslu teda jako ty bilderbuchy, tak tam je to tak, že ten výtvarník je i sám autorem třeba té koncepce té knihy, jo. Tak tam se snažíme lovit jak ve vodách jakoby zapomenutý knihy, a tak zvenku prostě ty důležitý knihy, které nám připadají důležitý jakoby z evropské scény, a zároveň jako pobízet ty současné naše lidi v našem okruhu nebo i vzdálenějším, aby něco udělali.
Tolik prozatím Juraj Horvát z Baobabu. A dále vítám ve studiu programového ředitele beletristických nakladatelství společnosti Albatros Media Ondřeje Millera.
Dobrý večer.
Doufám, že jsem to řekla správně.
Ano, je to přesně tak. Když to zní tak dlouze.
A co tahle vaše funkce zahrnuje?
Tak abych řekl pravdu, já mám na starosti program fiction nakladatelství, jak se dneska moderně říká, které jsou pod střechou té mediální společnosti Albatros Media, což je primárně nakladatelství Albatros, jako vlajková loď dětské literatury, potom nakladatelství Kůbů, to už je pro ty starší, co odrůstají těm pohádkám a v skutku dnes můžu říct dětským střevíčkům a pohlížejí se po věcech, které jsou medializovány, komiksy a tak dále, až po ty, můžu to říct, upířiny a tyhle ty věci, co čtou holky dneska. A potom je to nakladatelství Plus, které vzniklo asi před 8 lety, a to bylo na můj popud, protože mě bylo líto, že nám čtenáři, které vychováme, pak a vychová je i nakladatelství Baobab, a všichni my, co si věnujeme dětské literatuře, nám pak jaksi odejdou a za jinými nakladatelstvími a čtou tam literaturu pro dospělé. Takže jsme začali vydávat i literaturu pro dospělé v tom nakladatelství Plus, a konečně do téhle skupiny spatří nakladatelství Moto, které vydává literaturu především pro ženské publikum všech věků a všech generací. A jako poslední je to edice České televize, kde vlastně to je společný projekt s Českou televizí, kdy částečně ty tituly vznikají na jejich půdě a částečně na půdě našeho nakladatelství.
Společnost Albatros Media se tedy zabývá leccím, jak vidíme.
Dá se to tak říct.
Ale stále je v názvu to slovo Albatros. Myslíte, že to byla taková sázka na jistotu, že to je desítky let prověřená značka a proto to tam zůstalo?
Určitě. Myslím si, že to je proto. Nakladatelství Albatros je na českém trhu více než 60 let. Má za sebou spletitou historii, od těch komunistických počátků přes krásná 60. léta i Vítku v 70. letech, že bylo vlastně jediným tehdejším režimem propagovaným nakladatelstvím pro dětskou literaturu a tedy mělo vlastně jakousi takovou nepovolenou konkurenční výhodu, kterou ale pak v těch 90. let ztratilo, nicméně nestratilo dech a s Harry Potterem, s Astrid Lindgrenou a jinými knížkami pořád reprezentuje jakousi klasiku té dětské literatury u nás.
Už jste tedy jmenoval některé autory. Když se teď zaměříme jenom na Albatros, co jsou, abych tak řekla, vaše vlajkové lodě?
Tak je to samozřejmě ten titul, který je mně bytostně blízký, protože jsem s ním vlastně přišel do Albatrosu. Je to Harry Potter a jeho autorka Joanne Rowlingová a vlastně závidím těm dětem, kterým je dnes, já nevím, 25, 22 a vyrůstali s tím Harry Potterem před 12 lety, když začal vycházet, tak to je věc, která už se stala takovou klasikou a ať si kdo chce, co chce, říká, prostě to mám rád a Joanne Rowlingová je podle mě výtečná vypravěčka. A dál, pak to jsou samozřejmě ta klasika, která v Albatrosu vycházela po celých těch 60 let. A ať už je to Astrid Lindgrenová, některé pěkně vypravené výbory z Karla Jaromíra Erbena, Josefa Lady, to znamená ta naše naprostá klasika dětská. Pak Václav Čtvrtek, Ondřej Sekora. Ten fundus, jestli to tak mohu nazvat, nebo ten poklad té dětské literatury, 19. a 20. století, který se snažíme nějak dál udržovat a okopávat, zalévat, protože někdy je třeba u něčeho vzít nové ilustrace, někde opravit text a tak dále. Někdy to není jednoduché v těch ekonomických podmínkách současnosti, ale abych ten uzavřel jedním takovým příkladem, jak se s tím dá pracovat, s tím, co ten Albatros za ta léta vytvořil. A já třeba, jsou to edice Kód nebo Oko, k tomu slížím velikou úctou, co tam vlastně ty lidé přede mnou, kteří tam působili, vytvořili za skvělé knihy. Tak je třeba, že teď jsme oslavili 200 let od narození Karla Jaromíra Erbena a my jsme k tomu vydali nový výbor Živá voda, ale aby to bylo zase nějak nově, tak moderně, globálně pojaté, tak k tomu ilustrace vytvořila japonská malířka, ilustrátorka Iku de Kune. A tím se nějak se ta knížka posouvá a přesto by to mělo zůstávat v tradici to Albatrosu.
Ondřej Miller z Albatros Media. Budeme ještě o těch tématech, která jste nastínil, dál posléze mluvit. A měla jsem tu přivítat ještě třetího hosta, Joachima Dvořáka z Labyrintu, který ale bohužel zatím nedorazil.
Můžu ho zastoupit, máme jeho produkci. Ano.
My ho knížky máme rádi, takže my ho zastoupíme.
Tak já jsem s ním leta spolupracovala, spolupracuju, takže... A samozřejmě jsou některé věci, se to i překrývá dokonce, ty naše, jako naše plány a mluvíme o tom, takže můžu klidně, kdybyste něco chtěla vědět.
Tak já jen
něco propašovat čtenářů.
Já jen na úvod řeknu, že on se zaměřuje hlavně na produkci pro dospělé, ale má jednu edici pro děti. Ta se jmenuje Raketa a myslím, že tam jako autor dominuje zejména Petr Sýs. Nevím, jestli by Juraj Horvát chtěl říct pár slov k ním.
Petr Sýs je vlastně věc, zrovna, kterou jsem tlačil do hlavy já, protože mi přišlo, že je to vlastně dobrý artikl pro Jáchema, že to je věc kvalitní, ale zároveň, že ten autor má schopnost se propagovat, tak jako Jáchem umí propagovat svoje knížky. A Jáchem to dělá zajímavě, že on dělá velké množství titulů, ale opravdu opečovává to množství, který si vybere, stará se o ty autory, má je rád, jsou to věci, které mu opravdu jsou něčím jakoby blízký. A Petr Sýs je určitě jeho, jak se mluvilo o vlajkový lodi, tak to je skvělý, že on se toho chopil, protože on jedna věc vyšla v Pasece, že Eskimo Velcel a ty tři zlaté klíče, myslím, u vás v Albatrosu, ale nikdy se nedostal do toho povědomí, až teprve s Jáchymem Dvořákem a jeho schopností a schopností samozřejmě i Petra Sýse, že ty dva se sešly, tak ten Petr Sýs je vlastně zapsaný jako už povědomí, je to jeden z mála autorů, který vlastně českých, který získává ceny na těch výstavách posledních let, získal v Boloni, že za zeď jako cenu, myslím, že to bylo předminulý rok a on opravdu je v té řadě od Komenského přes Trnku a je takovým pokračovatelem venku toho, že v nějakém povědomí nějaká česká ilustrace je. No, tak.
Ondřej Miller chce doplnit.
No, on opravdu začínal vlastně v Albatrosu, Petr Sýs, jeho knížky, přesně ty tři zlaté klíče. A to je tady krásně vidět to srovnání toho, co může, kde jsou síly a slabiny velkého nakladatele a kde zas naopak malého, který přesně, jak si říkal, může podporovat toho malého hýčkacího, daleko víc se na tom trhu rozkročit s jedním titulem, než když je velký vydavatel a má těch titulů 100, 120 a nemůže třeba za některých okolností třeba tolik se věnovat tomu jednomu autorovi, jak by chtěl. Takže no, Albatros Petra Sýse se ztratil, ale jsem rád, že ho získal Labyrint a jak pěkně ho tady znovu uvedl a jak ho tady vydává.
Tam je to opravdu, my jak jsme ty malinký nakladatelé, tak vlastně tam velmi osobní vztah i s tím autorem a tady bych to ilustroval tím, že Jáchym vlastně udělal třeba krásnou fotku toho Petra Sýse před tou Vorajbanou zdí v tom New Yorku a ta pak byla všude otištěna a je vlastně zajímavý, že sám nakladatel si vyfotí to autora samozřejmě nějakým způsobem stylizovaně, ale on ví jak, že jo, je tam prodaný ten New York, je tam prodaná ta jeho vlastně úspěšná kariéra.
Já jen tedy doplním, že Petr Sýs žije v New Yorku, aby
tak,
to bylo zřetelné.
Petr Sýs žije vlastně téměř vlastně na okraji New Yorku, ale pracuje ateliér má v New Yorku. No a je potřeba říct, že Petr Sýs je taky velkorysý, je to člověk, který je schopný otvírat dveře lidem, který přijdou z Čech nebo z Evropy do Ameriky a on je to velmi těžký se prosadit v Americe a vůbec on je tam považovaný za vlastně za nějaký jakoby úspěšný, ale okraj. Jo? Je to prostě člověk, který samozřejmě je kanonizovaný, dalo by se říct, ale není to něco, s čím se dá v Americe jen tak prorazit. Jo?
Tak myslím, že Joachim Dvořák už ani chodit nemusí. Všechno jsme tu řekli sami. My si teď pustíme první skladbu. Bude od písničkářky Karolíny Kamberské z její nové desky Říkadla a křikadla a pak si budeme povídat dál.
Až já budu velká, bude ze mě selka, jistě je to menší dřina, než bejt učitelka, jistě je to menší dřina, než bejt učitelka. Postarám se ráda o všechna zvířátka, nechám jim k nám do chalupy otevřený vrátka, nechám jim k nám do chalupy otevřený vrátka. Pro všechny mravence naložím utopence a pro maličký broučky já ušiju kloboučky a občas večersku nou vypiju láhev plnou a pro každýho mola koupím 4 horský kola. Až já budu velká, bude ze mě selka, jistě je to menší dřina, než bejt učitelka, jistě je to menší dřina, než bejt učitelka. Postarám se ráda o všechna zvířátka, nechám jim k nám do chalupy otevřený vrátka, nechám jim k nám do chalupy otevřený vrátka. A když přiběhnou myšky, nandám jim guláš z klišky, najmu si architekta, toho určitě zdeptá, že krtkům do zahrady chci stavět podzemní hrady. A když přiletěj komáři, budu je hladit po tváři. Až já budu velká, bude ze mě selka, jistě je to menší dřina, než bejt učitelka, jistě je to menší dřina, než bejt učitelka. Postarám se ráda o všechna zvířátka, nechám jim k nám do chalupy otevřený vrátka, nechám jim k nám do chalupy otevřený vrátka.
Čajovně dospívala Karolína Kamberská, ještě ji dnes uslyšíme. Mými hosty ve studiu jsou Juraj Horvát z Baobabu a Ondřej Miller ze společnosti Albatros Media. Joachim Dvořák z Labyrintu stále nedorazil, stále na něj čekáme, tak uvidíme. Povídáme si o knihách pro děti. Oba dva máte tedy bohaté zkušenosti s vydáváním takové literatury a určitě i s dětskými čtenáři. Jistě se často setkáváte tváří v tvář. Zajímalo by mě, co dnešní děti zajímá a jak se to liší třeba od doby, kdy, dejme tomu, vy sami jste byli dětmi. Jo. Pan Miller už to tady
tváří trošku neznamená, naznačil. Že víme, co s nima lomcuje, ale tak...
No, myslím si, že dneska to mají děti teda daleko těžší než my. Přesto, a nevím, jestli se mnou budeš souhlasit, ale žili jsme přes všechno v takové jaksi uzavřené zahradě a hodně chránění. A dneska ty děti od dětství jsou vystaveni jednak dost velkému mediálnímu šílenství a mediální smršti, kterou my jsme vůbec neznali. Potom biznis s dětskými zájmy a zálibami, tak jak je vidět v reklamách v televizi, je značně, bych řekl, někdy až amorální. Ale ty děti jsou tomu vystaveni na milost a nemilost a někdy sami rodiče si nevědí, jak si s tím poradit. A do třetice potom ta možnost se projevit, realizovat od dětských střevíčků může taky člověk hrát, jak už jsem to řekl před chvílí, může člověk třeba hrát golf taky, že jo? Nebo může dělat prostě cokoliv, může hrát na malou elektrickou kytaru, které tehdy se ani nevyráběly a může také číst knížky nebo chodit do kina nebo hrát šachy. To je prostě, ta paleta je úplně nepřeberná a já jako malé dítě bych byl možná trochu zoufalý, co mám vlastně začít dělat.
A jak na to tedy může ten současný český trh s dětskou knihou reagovat?
Já bych řekl, že na to proto platí takové staré slovo usebranost. Usebraností bezmála reinkovskou, protože
tím
jedině...
Tím ke kamennému zvonu, že ano, je reinkovská
výstava. Ano, přesně tak, jak si mimochodem, protože... Tam je ta síla té knihy v tom právě v té usebranosti. To dítě, když ji čte, když si ji prohlíží, si může vytvořit vlastní svět, je s ní v tu chvíli samo, vlastně ať chce, se sklidní četbou, kdokoliv je u toho, tak se sklidní. A to je obrovská deviza knihy, kterou vlastně dneska už žádné jiné médium, kromě hudby, neskýtá. A to je, myslím, věc, na kterou musí ten nakladatel dbát a snažit se od jazyka, a když už je to překlad, původní jazyk, přes ilustrace, přes nějakou tu výpravu té knihy, protože si ji taky můžeme třeba stáhnout jako PDF-ko z internetu a louskat si v nějaké čtečce v tramvaji. Ale pokud se chci soustředit na tu knížku, tak pak samozřejmě pořád v té tištěné podobě a s krásnými ilustracemi má přednost. A na to je to jediné, co vlastně nakladateli v téhle době zbývá.
No tak v podstatě je to tak, že odvíjí se to od té kulturnosti těch rodičů. Jo? A samozřejmě můžeme si říct takový, aby jsme vypadali jako úplný konzervativci, že to je jenom ta rodina, samozřejmě je důležitá i škola, jakým způsobem pracují ty školy. To je jedno, kniha jsou i učebnice, když jsou skvěle udělané. A samozřejmě dalším výborným faktorem, myslím si, že i velmi funkčním a potřeba to podporovat, jsou knihovny v Čechách. Je spoustu skvělých knihovnic, které umějí poradit, umějí prostě popíchnout to dítě, ale základem je, když se v rodině čte, tak ty děti po té knize sahají a že to je fascinující svět, na to přijdou hned. Ať už jsou to velký romány pro děti, byl tady Harry Potter, že jo, tak jsou to malý obrazový knihy, kde oni opravdu můžou to mít ve svých rukách a žít s tím obrázkem zblízka. A všechny multimédia, nic proti nim, ale jak říkám, já se shodneme, že tam to soustředění a ta možnost si tu věc, jakoby se trvat s ní díl, prostě ten čas, jo, tak ten je strašně důležitý a myslím si, že když se mluví o krizích, tak hlavní ta krize bude jakoby ta neschopnost se soustředit, neschopnost společného nějakého čtení věcí, prostě těch příběhů a sdělovat si, čtu tuhle knihu, tak jak my jsme se tady shodli na Ažárově, Romanovi Garim, že ho známe, tak jak, na čem se shodnou oni? Dobrá, shodnou se na Harry Potterovi, no a, ale my vlastně tím, že ty knížky děláme ne v tak velkých nákladech, ale třeba 3 000, někdy až 5 000 a s těma knihama někde objíždíme třeba malý festivaly divadelní, tak prostě k nám přicházejí lidi, kde je to vlastně ještě normální, jako číst, jít na divadlo, prostě poslouchat hudbu, kultivovat ty děti. Takže si myslím, že asi o co přijdeme, to je vlastně i tím celým tou situací, teď tou ekonomickou, že přijdeme asi o část střední vrstvy. Jo? Tak teď jde o to, to je ten boj o to, aby zůstala kulturní a aby vlastně nenechala sedět děti jenom před počítačem, a což je ještě dobrý, ale zkrátka, jako jenom, aby to nebyla jenom pasivní zábava, ale aby to byla schopnost prostě...
K finanční stránce věci romantiku. Se ještě dostaneme, ale zůstaňme tedy u té rodiny. Co myslíte, že dospělí v současnosti nejčastěji vybírají dětem? Protože přeci jenom na začátku stojí dospělí, ať už rodič nebo prarodič, a vybírá dítěti knížky. Sahají stále spíš po takových těch ověřených klasikách jako Krtek nebo Astrid Lindgrenová, Děti z Bullerbynu, už to tady Ondřej Miller říkal. A nebo už někteří z nich i třeba si vyberou úplně neznámý titul.
Tak oni tyhle ty dva tituly, co jste zrovna řekla, to jsou velký vlastně modernisti, to jsou Astrid Lindgrenová, to byla průkopnice ve své oblasti, prostě na tu dobu to bylo ohromně radikální a dodnes jsou to prostě nádherný knihy, geniální.
No mě šlo, to, moderní že, a... mě šlo o to, že Děti z Bullerbynu jsem četla už já.
Ano, ale tam je to v pořádku. Dobre. Já si myslím, že horší je, když sáhají po Květchový. Jo, jako jistý konzervativismus je patrný v Čechách, ale myslím si, že to zrovna nezastupuje ani Lindgrenová a v podstatě ten Krtek je taky v pořádku, protože tam pro to publikum, který je udělaný vlastně geniálně. Jo? Je prostě esteticky soudržný, je to věc, která je udělána na tu dobu opravdu skvěle. Takže tam si myslím, že problém je, jsou prostě horší mnohem, tohoto jsou vlastně příklady dobrých věcí. Kdyby se lidi drželi těhle, tak je to ještě fajn, ale prostě samozřejmě je celá halda úplně špatných věcí, které jsou jako špatně napsané, špatně zredigované, příšerně ilustrované a ještě graficky sprzněný a ještě hrozně vytištěný, ale takže ta schopnost si vybírat, tak si myslím, jo, střídit, ta leží na těch rodičích a je to stejný, jak už to padlo, je to jako stejný jako s hudbou, co hraje v rádiích a co si lidi v možnosti, kdy si můžou opravdu sáhnout po čemkoliv kvalitním.
Ondřej Miller.
Nicméně je pravda a rozumím té otázce v tom smyslu, že a to máte určitě i v Baobabu s tím potíž a má to Jáchym Dvořák, ať ho vzpomenu, s edicí Raketa, když tam dělá dětské knížky, ale platí to už tuplem pro dospělou literaturu, prosadit nové jméno, nového autora, nového ilustrátora, nějaké nové téma, neotřelé nebo i třeba poněkud problematické, ať je to smrt blížního, ať jsou to dneska nějaká závislost na čemkoliv, to nemusí být drogy vůbec, média, cokoliv, nějaké problematické téma je velice obtížné a máme s tím potíž, myslím, od Albatrosu přes Baobab až týká se to české kinematografie, čehokoliv. Protože jistá taková zavedenost je, funguje, dobře se jí toho drží reklama, zuby, nechty, aby ty zavedené značky, ty zavedené brandy, jak rádi říkají manažeři, nějak fungovaly a šlapaly dál a cokoliv nového, k tomu je nedůvěra a obtížně se to prosazuje. V tomhle právě skvěle pomáhá to podhoubí vlastně malých nakladatelů, ale někdy tady, a to je zase výhoda velkého nakladatele, že když se tady opřeme do nějaké novinky, tak tou silou, tím tlakem na ten trh můžeme prosadit, aby se dostala hodně knih kupcům a začali brát, aby se dostala mezi ty čtenáře, aby se o ní psalo a informovalo a dostala se pak, a to je přesně, jak si tady mluvil, to je nesmírně důležité, aby ji vzali učitelé. A to je úžasná v tomhletom cesta, jak ji dostat k učitelům v Albatrosu před klub mladých čtenářů, který vymyslel vlastně už Bohumil Říha, blahé paměti, ale byl to úžasný marketing, kulturní marketingový nápad, bych řekl. Takže můžeme přímo se dostat vlastně k dětem na školách a tam jim ty knížky prostřednictvím učitelů nabízet a potom úžasné knihovnice. To je, myslím, kapitola sama pro sebe, ty jsi to tady načal. To jsou opravdu většinou ženy, ale i pár mužů, kteří do roztrhání těla slouží knize, by se dalo říct, a tomu, aby dětem ji nějak zprostředkovali a naučili je číst a od Aše tamhle po Jablunkov, nebo co se to říká?
No,
já jsem byl špatný, ale chci říct, že opravdu to v tom dělají úžasnou práci a nesmírně nám pomáhají v prosazování titulů třeba méně na první pohled atraktivním, které ale v důsledku právě v rukou knihovnic někdy se stávají budoucí klasikou.
Tak zdravíme všechny knihovnice.
Já jsem chtěl ještě na to reagovat, protože samozřejmě to je zajímavé, to, že jako je taková absence, což ve Francii nebo v Německu je úplně běžný, že jsou třeba ty romány pro dospívající, který akcentují prostě ty sociální nebo ekologické věci. Ale my třeba z toho vypadáváme, máme pár věcí, které se o to dotýkají, ale my děláme, že třeba někdy čistě jsou to obrazové věci, jakoby poetický, jako je třeba ta kočička z kávy Penny, která byla od Evy Wolfové, která čerstvě absolvovala a prodala se jí 5 000, že jsou to vlastně překvapení. Jo? Že člověk si myslí, že to funguje nějakým systémem a že musí být marketing a to, a my samozřejmě, jak jsme malí, tak vlastně my děláme reklamu, to funguje to opravdu tak, jako fungují malý labely jako hudební, že prostě jede se na turné a prostě chytnou se nějaký lidi. A jsou to prostě překvapivé věci. A pak jsou naopak věci, kde by člověk řekl, že to leží vlastně u kasy v Německu, v Americe, prodávají se to 100 000, jako je to Beáš Lolnes, kterým svým způsobem šlape na paty Harry Potterovi. Je to věc svým způsobem blízká, velký vypravěč, který je schopný absorbovat prostě ty současné problémy současného světa jakoby ve velkém fantastickém příběhu. Opravdu to dobilo Ameriku, Německo, prostě Francie přirozeně. A u nás se to pohybuje tak, jako se pohybují, prostě je to 3 000 prodaných, ale vlastně já bych řekl, že to bude mnohem víc. Ale vzniklo z toho divadelní představení, je to reflektovaný knihovnicema, děti to jako milují, protože to je napínavý, to člověk prostě nemůže jít spát, to prostě musí s tou knihou musí s ní zůstat. Jo. Ale jako teď se asi pořád bavíme, jsme i v rozhlase o tom, jak přece jenom ještě kultivovat širší vrstvy a dotáhnout ty knížky i někam, kde zapůsobí, protože to je škoda, že děti jsou otevřený ohromně. Jo? A ten jistý konzervativismus těch rodičů, že jim koupí to, co už jakoby oni znají a že se neorientujou. No, jako taky, jak se mají orientovat. Existuje nějaká kultivace, jako v novinách píše někdo jako kriticky o literatuře pro děti, vycházejí nějaký sborníky, vychází časopis třeba zajímavý. To jsou otázky, které, jestli si to můžeme dovolit jako malá země, že jo, samozřejmě, ale...
No, nějaký maják pro orientaci by určitě teda za to stál.
Určitě,
od někoho pověřeného a věci znalého. Ale tady v tomhletom já, když třeba na besedách nebo nabízím aspoň to dojít s tím dítětem přímo do toho knihkupectví, ať si tam ty knížky prohlídne a vybere si tu knížku, kterou chce. Ne, aby vždycky ten rodič, samozřejmě na to ten rodič musí dohlížet a nevodit ho do oddělení nepatřičného, ale když ho prostě přivede k těm dětským knížkám, které k jeho věku patří a každý dobrý knihkupec takové oddělení má, tak tam si to dítě samo vybere. A to je někdy i pro mě, co by pro otce to bylo zajímavé, si říct, když ty děti mi řekly, ale nám se líbí tatínku spíš tohle. A já jsem, vlastně bylo to pro mě objevování nového, protože to dítě někdy otvírá symbolicky i oči tomu dospělému, co se líbí vlastně té nové generaci. Je to tím zajímavé a tím si myslím, se dá trošku nabourat takový ten příliš konzervativní, jak to mluvil.
Ale chci říct, že to je taková jakoby i živost, jako živý zájem. Jo? A my, když jsme byli ve Francii v Montré, kde je největší francouzský vlastně festival veletrh věnovaný dětské literatuře každoročně, tak tam prostě tam přicházejí davy dětí, ale kterých se tam nenudí. Jo? Tam prostě jsou k tomu udělané jako fantastické výstavy. Oni sami dostanou kapesní, za to si jdou koupit knížku. Prostě jsou tam s učitelem, sednou si tam na kaberec, posvačej, prostě mají ty recyklované krabice, to mají tu svačinu ze školy, posvačej tam, do toho je tam prostě živej svět těch zájemců, jo? Prostě tam lidi, kteří chtějí ilustrovat, tam stojí fronty u těch nakladatelů. Jako, u nás je prostě taková trošku jako hnilobná atmosféra, ospalá, jo? jak u tvůrců, tak u konzumentů. Jo? Prostě opravdu je potřeba vycestovat, jo? Není potřeba se zamykat, je prostě potřeba se postavit tomu panu prezidentovi, který je prostě izolacionista, jo? Vůbec tady těm tendencím. Já si myslím, že život je jinde, jako abychom řekli. Jo? A není potřeba být skeptický. Jo? Já když jdu do Francie, mě to tak nakopne. Prostě mám takovou radost, že to, co děláme, ano, prostě to má pravda. To smysl.
To mě
prostě jde to, ta scéna je živá a není to jenom o ty velikosti. Jo, je to prostě o celkový kultuře. A teď se nebavíme o nějaký dobrý francouzský jako vrstvě. Montreux, to je okrajová čtvrť, tam prostě jdou rodiče, teda učitelé s černovskýma dětma. Prostě to je, to není, jo, to nebavíme se o nějaký lepší střední vrstvě. Jako.
Tak alespoň, že u nás máme ty knihovny.
Ale knihovny, ale myslím si, že i školy by se měly, neměly by se nechat zahlcovat jako levnýma letákama, měly by ty učitelé s tím umět pracovat, rozhlížet se a postrkovat je samozřejmě to, co je baví tak. Umět se vyznat v té, jako co je pro který věk. Jako ke mně dorazilo několikrát třeba dotazníky z těch pedagogických škol, který jsou úplně popletený, protože oni nerozumí ani tomu jako členění, že něco je pro malé děti, pro starší, že vlastně to nejde směšovat. Jo. Je prostě potřeba se orientovat trochu.
Já bych se teď ještě zastavila u tvůrců, když už jste je, Juraj, zmínil. Kde se dnes berou autoři dětských knih, myslím tedy noví autoři? Jaká je cesta k rukopisu dětské knihy?
No, to si taky rád poslechnu.
V Albatrosu máte, myslím, soutěž, je to tak?
Ano, pro veřejnost. Albatrosu už je teď třetí roční soutěž, je pro veřejnost. Je to soutěž, která je anonymní původně, zasedá poměrně vícečlenná porota, která ty práce hodnotí a ta vítězná práce získává finanční ocenění, ale i záruku vydání u nás v Albatrosu s novým zajímavým ilustrátorem a tak dále.
A s jakými knihami výsledky se tam setkáváte? Je tam třeba něco, co převažuje, nebo naopak něco vám tam úplně chybí?
My trošku, aby to přece nebylo úplně bezbřehý, tak vždycky zadáváme nějaké téma. Bylo tam téma teda příběh současných dětí, ten nám přímo eklatantně chybí a jak já vždycky říkám, nějaký ten nový folklor by se opravdu, teda kdyby se zadařil, bylo by to skvělý. Ale rozumím, o tom jsme tady mluvili, to je těžký, strašně pojmout ten neuvěřitelně komplexní svět. To,
tak pojďme si říct, kdo umí postavit román v Čechách pro dospělý.
Přesně. A ono pro děti, to je, opravdu není žádná legrace psát pro děti. Možná pro ty dospělí, ale pro ty děti to vůbec není sranda. A takže to byla první vlastně téma té soutěže, pak pohádka, teď dobrodružství, ale vždycky se sejde tak 50-60 příspěvků, z nichž těch pět je excelentních, zajímavých a není to tak, že vydáme opravdu jen ten jeden, ale vydáme třeba ty práce 3-4 a to je jedna možnost, jak rekrutovat nové autory. A pak se samozřejmě někdy stane, že vám někdy někdo pošle v tom záplavě těch rukopisů mailem nebo napsaným dneska už málo kdy na stroji, ale i to se nám stává. Teda, i to se nám stává. Text a hleme se, je to perfektní a člověka to úplně zazebe a žasne nad tím, máme nového autora. Ale tohle to tady se děje i s ilustracemi. Možná máš podobnou zkušenost, ne?
No, jak Baobab hledá autory?
Tak já si musím říct, že ono není v generaci, že jo, tak ohromné množství prostě vždycky těch osobností. A já jsem udivený, kolik jich je právě na tom poli, kdy ten sám autor jakoby obrazuje schopný psát i text. Jo, my máme několik vlastně autorek, který to jsou schopni, třeba Dagmar Urbanková je kromě jiného skvělá básnička, která vydala svoje básně v Hostu. Je to scénografka, ale je to zároveň jako opravdu výborná spisovatelka, která zároveň je výtvarnicí. Takže to je ohromná výhoda, to je to, co vlastně je to nejlepší českou tradicí, že jo, když si člověk to vezme od toho Komenského, prostě přes Mikulku a Pacovskou. Je to zároveň samozřejmě, my nečekáme, že někdo napíše velký román. Prostě velký román prostě se tady nepíše. Jo. Prostě ani historické témata se neumějí zpracovat, jo. O tom se prostě mluví, není to žádný tajemství. Ale drobný pozorování, jako jistá subtilnost, jistý humor, jo. Třeba objevnost jako v jazyku, tyhle autory jako my máme, jak je hledáme. Někdy jsou doporučený, někdy se ozvou sami, ale není to jakoby vyloženě, že by něco anonymního jako dorazilo. Jo.
No a kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo má doma rukopis dětské knihy, co byste mu doporučili?
No, jak říká Ondřej, je to prostě těžký, jo? Jako, že by někdo napsal současný příběh a neodkazoval se k hromadě trpaslíků prostě a jako k pohádkovým kliše, tak ať to zkusí napsat živě s tím, jakoby, jak to ty současné děti třeba jsou schopní vidět a zároveň ať to má nějakou literaturu, stejně zakletá i v tom jazyku, musí tam být nějakou jazykovou kulturu, že? Tu tam jenom ten redaktor, tu tam zrovna nedodá, jo.
Ale může vám to tedy poslat.
Určitě. A samozřejmě jsem s tím. Ale co je fajn, opravdu někdy prospívá to přečíst vlastním dětem, pokud je tento autor má, tak je to fajn a jsou to první čtenáři, často možná můžou říct tatínkovi, to je nuda, ale on je pak smutný a nikam to teda nepošle, ale nicméně jako první kritici jsou skvělí, takže...
Samozřejmě, já si myslím, že jakoby ty autory, kterými máme a který píšou vlastně dobře, nebo jsou ty věci zajímavé a čtou se, tak mají nějakou zkušenost s psaním i řemeslnou. Jo. Jiří Dvořák je prostě dlouholetý redaktor, tak není to jenom prostě to, že zbylo trošku času, tak si něco napíše pro děti. Jo. Marka Míková je textařka, zpěvačka, Zubinech, ty divadelnice, takže jistá schopnost jakoby, komunikovat je tam přirozeně daná, ač ty věci jsou jakoby poetický. A třeba Tereza Říčanová je opravdu jako exhibicionistka v dobrém slova smyslu, která kde je největší zážitek vidět, jak ona předvádí ten svůj Beldrbuch a kupodivu je nadaná jakoby prostě slovesně, ač je to prostě výtvarnice, tam se to moc často neurodí, já tam učím na Umprumce, vím, jak to je. No a co se týká ilustrátorů, tak si myslím, že Albatros už taky sáhnul v posledních letech různě zajímavým způsobem, že vydali tu objemnou sbírku poezie pro děti, jak se to jmenalo, Tyglík poezie.
Nebe, peklo, ráj,
tedy ilustrovali tři mý studentky vlastně svým způsobem blízko, taky byly vybrané.
Šikovný studentky.
Už jsou téměř vlastně, dvě z nich jsou venku a jsou to opravdu skvělé ilustrátorky, který jsou i v dobrém slova smyslu služební, mají pokoru jako k tomu textu, ale zároveň umějí rozvíjet to jakoby tu výtvarnou stránku, i tu hravost, to, jak je to postavený v té knize, protože spolupracovali s mladou grafickou designérkou. Tam bych třeba kladl důraz, že grafický designér opravdu dneska tu koncepci té knihy může úplně jako určit, vždycky určoval a v tom si myslím, že třeba ten Albatros by ještě mohl zamakat, že jo, že víme, že jsou
makáme.
Prostě... Makají, jak když vidím třeba ty, když vidím ty polský nakladatele, který se vyloupili až v posledních letech, ale jakou oni mají dynamiku, jak se umějí prosadit venku, jo, a jak umějí pracovat s tou celkovou stavbou knihy, tak to je klobouk dolů, jo. To je Výtvorňa, Tři sestry a i ty větší třeba Znak. Samozřejmě, jak říkám, my máme náskok. My jsme měli naše Moderna jako pro děti, že jo, jedna z prvních. Jo. My jsme měli Sutnara v hračkách, měli jsme věci od prostě Josefa Čapka, měli jsme Sekoru. Opravdu jsme vlastně jako průkopníci moderního pojetí jakoby, věcí pro děti. A malinko jsme teď v posledních letech jako zaspali.
Tak Ondřej tady mluvil o japonské ilustrátorce k Erberovi.
Přesně, ale máš pravdu, jo. Teď se to ale víš trošku zlepšuje, jak ta nová generace je hodně vizuální, v tom komiksu se realizuje, tak tam třeba, jak jsem říkal, makáme, tak to je třeba jedna z platform, kde hodně se snažíme dělat nové knížky a tak dále, propagace toho českého komiksu.
Ale lidi, já chci jenom říct, že lidi jsou a tak dále. A myslím si, že dostanou šanci. Jo, tím chci třeba i apelovat na to, že jakým způsobem nebo kolik peněz se rozděluje jako podpora na nový titul, je to opravdu, jak se zvyšuje množství opravdu těch žádostí za ty poslední léta, je víc těch autorů. Si myslím, že i při tom teď zvýšení DPH, i při tom, jakým způsobem funguje distribuce, že my vlastně dáme věci do komise, tak zkrátka a dobře je potřeba nějakou finanční injekci. Jo? Prostě myslím si, že lidi jsou. Je to prostě podobný princip, když někdo odkazuje k tomu, jak vlastně vůbec vznikla francouzská nová vlna ve filmu. Byla to možnost si půjčit peníze. Jo? Což je výborný teď v čase tady tý jako ekonomické krize takhle o tom mluvit. Ale nejde o to ty peníze rozdat. Ale jde o to jakoby možnost je použít. Jsou to vlastně směšné částky ve srovnání s filmem. Jo? Směšné částky ze srovnání přirozeně s dálnicí. Ale je to nesmírně důležitý. To znamená, že jako jistý jakoby tlak na to, jako podporovat tyhle věci, ať už ty vizuální, nebo ty textový, jako tak, aby vlastně to pronikalo i do těch učebnic, i do toho vlastně školství ještě víc. Je zkrátka, nalej do toho peníze, nestydět se za to si říct o to.
Jo. A ještě zpátky k těm autorům musím říct poslední věc. Radu teda, teď jak jsem o tom přemýšlel, jako teď jsi mluvil.
Rady jsou vítány.
A sice vytrvat. I rukopis Joan Rowlingový byl odmítnut 8krát, než ho nakonec vydalo malé nakladatelství Bloomsbury tehdy. Takže vytrvat a pokud si zase tím stojím, za tou svojí myšlenkou, za tou svým rukopisem, stát si za ním a potom, ale a to je věc, která mě někdy trochu mrzí a nevím, jestli si to ti noví autoři uvědomují, dbát přeci jenom rad těch redaktorů. Já si třeba myslím, že redaktorský tým je vždycky tím rodinným stříbrem, zlatem každého nakladatelství a v Albatrosu, konkrétně v Albatrosu, pracují skvělé, zkušené redaktorky, které za sebou mají léta rukopisů čtení a ten redaktor, právě třeba z Albatrosu, ale i jsou v mnoha nakladatelstvích jiných u nás skvělí redaktoři, je takým tím nejlepším, největším služebníkem toho textu. Když radí tomu autorovi, stojím za tím textem, ale jakoby pak už šedá eminence a opravdu má, jak jsem mluvil o té pokoře k tomu textu, redaktor je často ten, který má ji největší a k tomu autorovi vždycky se snaží pomoct. Nikdy nejde proti němu. I když si to někdy ten autor, samozřejmě, protože je to výplot jeho nejniternějšího já, ten redaktor mu to tam jako rube červenou
tuškou. Ale když je to výplot nejniternějšího já, tak to je opravdu problém asi.
To pak už bývá problém. Ale zkrátka a dobře, už na tom textu nechal čas, spoustu času a je nějaké v úvozovkách jeho dítě. Takže není rád, ale ten redaktor je člověk mu opravdu nejbližší a je to spojenec ve zbraní v tom nakladatelství. Takže dbát i na nakladatelské rady.
Říká Ondřej Miller, který je jedním z hostů dnešní čajovny, je s ním ve studiu také Juraj Horvát. Joachim Dvořák stále nedorazil. My si teď poslechneme další skladbu od Karolíny Kamberské, bude to Kytarista. A pak se budeme chvilku věnovat finanční stránce věci, kterou už tady Juraj nastínil. Tak ještě to probereme podrobně.
A nebo radši ne, předvánoční čas, možná o něčem jiném, než o penězích.
Já myslím, že to bude zajímavé i v předvánočním čase.
Má střítek, jak z něj struny odnej tenčík nejtlustší. Připadá si děsně velkej, velkej, hustej, nejhustší. Až vyroste, věc je jistá, že z něj bude kytarista. Co by taky bylo z něj, když mu struny takhle zněj. Až ti vlásky povyrostou, budeš třepat hárem. Pod podiem víly budou tančit jak tvůj hárem. Zatím ale skřítku malej, poslouchej to kouzlo, který s každým tónem k tobě do pokoje vklouzlo. Jednou takhle odpoledne složíš první písničku, tichoučkou, ať nevylekáš na vodláku včeličku. Za pár let, než půjdeš spát, tvá kytara se rozespívá, že se začne tiše smát, právě každá by to zdživá. Berušky, broučci, ještěrky, zaspívaj všechny breberky. Medvědi přijdou s miskou medu, zatleskaj děti od sousedů. Berušky, broušci, ještěrky, zaspívaj všechny breberky. Medvědi přijdou s miskou medu, zatleskaj děti od sousedů.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava posloucháte Čajovnu. Mými hosty ve studiu jsou zástupci nakladatelství Juraj Horvát z Baobabu a Ondřej Miller ze společnosti Albatros Media. Mluvíme o knihách pro děti. Já jsem slíbila, že se ještě krátce vrátíme k financím. Možná bych se nejprve zeptala, v jakých cenových relacích se vůbec dnes pohybují knihy pro děti a co všechno může takovou knihu zdražit nebo naopak zlevnit. Nemusíme to nějak hodně podrobně rozebírat, stačí jenom...
Tak víme, že zkrátka, pokud ten člověk si chce tu knihu koupit levnějc, a obejde ten řetězec distribuce knihkupec a koupí si přes internet, anebo si koupí na nějaký akci, tak to se týká nás, jako Baobabu, že Albatros to má jinak přirozeně, tak obejde něco, co je pro nás jakoby trošku problém. Jo? Protože ta obrovská marže v té distribuci by nebyl problém, kdyby třeba ty peníze se nevracely tak dlouho. Tím, že to jde do komise, to znamená, že my tu knížku vyrobíme, vložíme do ní kapitál a ten kapitál se nám vrací. Jo, i když třeba už je zpátky, tak nám dojde mnohem později, než ve skutečnosti. Tak to je prostě pro malý nakladatele problém, protože my máme sklad, že jo, který prostě dneska si ty distributoři to berou po kouscích, prostě aby nemuseli držet sklad. My investujeme peníze jak do autorů, do tisku, do propagace a vlastně ten risk toho distributora, ty knihkupce, by mohl být v dnešní době mnohem větší. Je to v jejich zájmu. Oni by se měli opravdu být, jo, za ty knihy, měli by umět pro ně jako pracovat, mnohem angažovaněji, samozřejmě čest výjimkám, ale tohle považuji za klíčovou.
Myslíte, že obecně se to moc neděje?
Myslím si, že panuje i v některých knihkupectví velký chaos. Jo? Že prostě nebo neumějí doporučit věc, že prostě třeba znají svého čtenáře a on řekne, čet jsem Harryho Pottera, tak pojďme, co mu doporučím, co by ho mohlo pro tenhle věk nalákat. Jo? Jako, myslím si, že ta možnost jako doporučit je skvělá. Jako ten intimnější vztah. A pak samozřejmě, jako aby ta distribuce fungovala nejenom v předvánoční čas, ale vlastně, aby se snažili a rozhýbávali to, prostě strašně důležitý.
Tohle má Albatros Media jako společnost výhodu, protože má vlastní distribuční firmu a tím pádem jak si tam některé ty mezi plody maržovní, bych to tak nazval, odpadají a toho využívají vlastně všechna ta nakladatelství, která jsem jmenoval, teď vlastně poslední přírůstek, teď relativní novinka, nakladatelství XYZ, které taky začalo nově patřit do té skupiny, tak všechna tahle nakladatelství využívají té společné distribuce. Je to samozřejmě obtížný, protože to obrovské množství titulů, teď Albatros Media je vlastně největší nakladatelský subjekt na trhu a těch titulů je hodně a skoro by se dalo říct, že se nám jaksi můžou překrývat a tak dále. To je pravda, ale tam pak záleží na té práci těch jednotlivých obchodních zástupců, aby to dobře, přesně jak se říkal, vysvětlili tomu knihkupci, o jaké tituly se jedná, kam patří, pro koho jsou určeny, jaká je výhoda, nebo dalo by se říct motto každého toho z těch nakladatel, z těch titulů. A potom jde, a to je, o tom jsme tady taky mluvili, kdyby existovala tak nějaká větší platforma u té dětské literatury, kde by se o ní mohl mluvit a tak dále. Jistě jsou tady i různé internetové stránky, kde se o nich mluví, kde existují různá doporučení a tak dále. Ale přeci jenom myslím si, že k té dětské literatuře se ty dneska zrovna večerné, ale jinak ty veřejnoprávní média trošku macešsky chovají.
Jestli to můžu vstoupit, tak jakoby ta role toho malého knihkupce je vlastně velmi podobná jako malého zelenáře. Jo? Třeba ty knížky se srovnávají některé ekonomové s houskama, tak pojďme srovnávat s nějakou zeleninou. A zkrátka ten malý zelenář vám nabízí nějakou kvalitu. Jo? Bere to od nějakého menšího dodavatele, není to přehnojený, není to přebarvený. A pojďme si říct, že takovýhle knihkupce já třeba potkám ve Francii. Oni opravdu tam je třeba krabici knih, které jsou nevhodné pro děti, protože jsou tak špatně udělaný, špatně zredigovaný, že tam leží v krabici vyhozený. Ty se neprodávají. A zkrátka schopnost třídit. Jo. Já myslím, že nesmírně důležitá v téhle jako zahlcený době. A jak říkám, my prostě prodáváme na různých typech akcí, teď třeba v Praze běží Super Design Market a je zajímavý, že lidi, kteří se orientují na design a jistou jako životní styl, tak jsou ochotní si koupit dětskou knihu, která není ale ani nějak snobsky předražená. Myslím si, že naše knihy se pohybují ve velmi podobných částkách. Rozhodně jsou třeba pod cenou jako knih jako v Evropě jinde, ač by, co se týká nákladu, měly být úplně stejně, protože tisk je stejně drahý. Takže dotujou to redaktoři, překladatelé i nakladatelé. Takže
a můžeme říct takovou cenu nějaké knihy?
Tak knihy jsou tak různý.
Ale nebo rozmezí.
Mezi těma 200 až 300 korunama se ty knížky pohybují a jak jsi zmínil ten komiks, komiks je v zahraničí velice drahý. Ale u nás, pokud máme prodat sešit komiksu, ať už to vydáváme ty Tintiny a tak dále, tak Torgal nebo Leonardo, takový legrační dětský komik, co jsme teď začali vydávat, tak tam se kolem nad cenu 149, 159 korun, už si to prostě ty rodiči těm dětem nekoupí. Že to pak už je skoro lepší.
Je to opravdu naše zkušenost, auto. Že nám se prodávají tyhle ty menší, levnější knížky, přesně 149 korun, jako by mnohem líp, ale přitom je jasný, že ta kniha je mnohem tlustší, která stojí víc, je tam mnohem víc práce a vlastně, když se to přepočítá, tak je jakoby levnější než ta malá, ale zkrátka lidi mají, jakoby asi ty čtenáři mají hloubš do kapsy a je zvykem tu knihu pětkrát obrátit v rukou, než si jdou koupit. To opravdu není úplně běžný v jiných zemích, tam když prostě se člověk prostě pro tu knihu natchne, tak ji bere. Jo?
A 149 tak, je takové
jestli jsou zhypnotizovaný tím Kalouskem a chybí jim ta velkorysost, ale já bych prostě řekl, že jo,
na druhou stranu asi bohatí lidé tolik nečtou, já nevím, to možná je fenomén stejně jako u nás.
Tak trošku je to vidět, teď odstupující ministr kultury opravdu řekl, že nečte, že jo, a do kina chodí si odpočinout, tak doufáme, že teď ten další už bude čtenář, nebo čtenářka to prý má být. Tak.
Uvidíme, ale to je asi na jinou debatu.
Čtenářky máme rádi.
No, ale to docela důležitý.
Ženy obecně čtou více. Myslím, že ženy obecně čtou více.
Ano, přesně tak. To jsem tím chtěl říct.
Od ledna 2012 nás čeká vyšší DPH z 10 na 14%, pak přijde ještě další zvýšení. Co to pro vás bude znamenat? Můžeme začít u Albatros Media. Od vás mi před časem přišla tisková zpráva, že nebudete zvyšovat ceny knih, takže to asi ale budete nějak řešit jinak.
No vlastně s tím nakladatelství sahne do té vlastní marže a vychází tím vstříc čtenářům a tomu trhu. Ono nám totiž nic jiného nezbývá, protože my si nemyslíme, že ono totiž 10% a 14% pro tu knihu není upřímně řečeno taková rána, ta 4%. Daleko
a až
horší
přijde
to bylo,
další zvýšení.
Přesně tak, ale daleko horší to bylo na těch 10%, když jsme museli naběhnout. Tam jsme samozřejmě teda, tam bylo i daleko krušnější. Ale co bude horší pro toho čtenáře vůbec, protože zároveň se zvýší ceny potravin a všech ostatních. A z toho koláče na ty knížky zbyde daleko míň. A to nás mrzí. To nechceme. Takže snahou je, aby ten čtenář si samozřejmě i z důvodu, aby jsme mohli dál vydávat knížky, aby jsme mohli dál fungovat, aby si ty naše knížky dál kupoval. A tím pádem četl je samozřejmě také, protože to bych chtěl teda dodat. Koupená kniha je moc hezká věc, ale pokud leží v regálu, není to úplně ono. Je to něco jako sýr, který si člověk koupí, pak ho nesní a on trošku přeci jen stárne, pokud není plísňový a neměl by zůstat delší dobu v regále. Zkrátka a dobře, knížka žije jen tím, že je čtená. A takže to chceme a tím pádem samozřejmě ty ceny zvyšovat nebude.
Tak ono vlastně to bylo řečeno, my bohužel nemáme šanci sáhnout do tady těch rezerv jakoby distribučních a zkrátka ty distributoři si berou pořád větší a větší koláč a bylo by celku sympatický, kdyby teď byli solidární a řekli si, bereme si menší, tak stejně jako by měli být solidární bankéři, že, jak je vyzývá Timothy Garton Ash a malinko třeba vrátit ty odměny, co se dávali za tu práci, která byla mizerná v posledních letech. Ale my se uskromňujeme celý léta a zkrátka já doporučuji, aby si ty kupovali v přímých prodejech, aby chodili na naše akce, aby používali internet.
Řekněte nám tedy stránku, kde si mohou koupit
naše stránky
knížky.
Jsou baobab.books, ale když dají do zahrnovače nakladatelství Baobab, tak jim to lehce vyskočí a tam jsou linky, jsou tam ty knížky nafocené, takže si v nich můžou prolistovat. A zkrátka myslím si, že k tomu můžou dostat. No. My budeme mít i v únoru takovou jako premiéru, vlastně podle naší jedné knihy teď bude film, který bude ve všech kinech, tak ten bude mít taky svoje webové stránky, je to Modrý tygr. A tak uvidíme, jakože Baobab se vydává trošku s takovým větším blockbusterem na trh, tak uvidíme, co
tak
to udělá.
Gratuluju, slyšel jsem a jsem velice, velice zvědavý a doufám, že to bude mít takový úspěch, aby jsme teda tady zmínili nepříchozího nakladatele,
tak.
Jako byl ale film Alois Nebel a jeho vydavatel Jáchym Dvořák.
Ano, je to stejná produkce, je to negativ společnost, že jo, společnost, která teď produkuje úspěšný film a vždycky úspěšný jako byly. Bohdan Sláma je na Sundance festivalu a Nebel poběží na těch Oscarech a tady to bude Modrý tygr, ale to je film pro děti, opravdu je to prostě, je to limonáda. No,
tak vám budeme držet palce. A ještě poslední věc k té ekonomické stránce. My jsme tady zmínili už například Krtka. To je zrovna takové téma nebo produkt, který se jistě zaplatí sám, ještě vydělá, protože je na to, na ty knihy nabalena spousta dalších předmětů, od plyšových hraček přes punčocháče i ústní vodu s Krtkem jsem viděla.
Hrdina, je to hrdina. Hero.
Ale jak je to s těmi knihami, které se sami nezaplatí a potřebují nějakou dotaci? A to je tedy otázka na vás, Jurej. Vy říkáme, žádáte o dotace,
to je kniha
dotace,
s hrdinou.
Jako,
jak je vidět, tak hrdina, Superman nebo Superkrtek je schopný se uživit, protože je to vlastně logo. Jo, může se někam našít, může se udělat nafukovací krtek, ale už těžký, když je to třeba nějaký rodinný intimní příběh, že by ta matka v té zástěře se stala ikonou, by bylo moc hezký. Tak jako
kde tedy můžete získat peníze na takový intimní rodinný příběh?
Tak právě my jak se řeklo, tak se snažíme někdy být, pracovat s autorama nezavedenýma, i vlastně jakoby z neefektní věcí, která je pro děti, a tam může být třeba v nákladu 1500 kusů. A tam, aby třeba ta cena byla přístupná, tak vlastně jakoby dorovnává třeba ty náklady grantem ministerstvo kultury. A jinak není, třeba na obrazový knihy, jak jsme si říkali, jo, tam vlastně není kam sáhnout. Pokud tam není text, ale oni podporují ty textové knihy, tak není kam sáhnout, protože se automaticky bere, že každá obrazová kniha se musí uživit. Jo. Ale to se člověk kouká jako na Francii nebo na Německu, kde ten trh je úplně jiný. Všechny tyhle ty malé země, malé kultury to nějakým způsobem podporují, ať už jsou severské země, které se dnes dávají jako za příklad v kontrapozici k tomu kasinokapitalismu, že jo. Tak si myslím, že i u nás ta podpora, ale pojďme si říct, tak dobře, bude to podporovaný přes knihovny, hlavně ať ten systém nenahrává nějakým jako skupinkaření a to, jo, což samozřejmě ideálně by bylo, kdyby nebylo třeba to DPH. Já si nesouhlasím s argumentem lidí, že to je v podstatě sleva i na pornografii a tak dál. Ne, myslím si, že je to prostě sleva na knihy, jakoby nezatížení daní a že to je nejčistší způsob, jak podporovat to čtení. V tomhle tom bych byl jako opravdu rovnostářský, než elitářský v tom, že dobře, my teď vám dáme daň, ale vám bokem něco dáme. To, myslím si, že to není dobrý model, ale anebo dobrý model by mohly být teda ta podpora těch knihoven, aby mohli nakupovat třeba ten projekt Česká knihovna, aby opravdu se podpořilo to český, ale pak jak podpořit třeba překladové věci, které taky nemají na růži ústla, teda mají na růži ústla. Že jo, tak. Je to zapeklitý problém.
Ještě chce Ondřej Miller.
Ne, s tím se potýká i velký nakladatel. To je, prostě ty projekty jsou některé tak náročné a dneska se samozřejmě zvyšují ceny i tiskařských prací logicky a ty knihy zase na druhou stranu jsou opravdu velice pěkně teď vypravené, vybavené a co kdysi byly potíže s tiskem, že nevycházel čtyřbarevný tisk a tak dále, to dneska už bezmála žádná tiskárna nemá. Ty typografické práce i reprodukční se neuvěřitelně zlepšily, ale některé jsou tituly, které prostě vydat nemůžeme, protože ani sami my potřebujeme, že aby ty lidi u nás, co vlastně pracují, dostali svou mzdu v uvozovkách. A tady pak nám samozřejmě zaplať pambu, ty dotace pomůžu a třeba, jak jsi zmiňoval, tu knížku krásnou Nebe, peklo, ráj, tu antologii dětské poezie 20. století, ta bez dotace ministerstva kultury by prostě nemohla vyjít.
Hosty dnešní čajovny byli Juraj Horvát z Baobabu a Ondřej Miller ze společnosti Albatros Media. Děkuju vám za návštěvu.
My taky děkujeme.
Děkujeme.
Zdravím Terezu Horvátovou, která měla původně přijít, ale je doma s nemocnou dcerou.
A my zdravíme Jáchyma Dvořáka a Petra
Toho
Sise.
Také zdravíme, nevíme, kde je, doufáme, že se mu nic nestalo.
Snad nezabloudil v labirintu. Minotaurus.
Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Za týden přivítám ve studiu svého jmenovce, výtvarníka Luďka Radhouského a teď už vám přeju hezký večer.